Suspendida. En canto a animal da noite se aparea co planeta, podo aventurarme a ver o que podería ser. Un país de paxaros estará do outro lado. Se te embarcas en ser por fin ese emigrante. Sí, digo eu, e non regresarei máis nunca, ás costas douradas do meu precario país. Contempla agora o peito que non ha de reproducirse. Nalgún lugar, nunha esfera, tal vez esteas andando, filla, coa nena que fun e que morreu. Tal vez Guizó e os nenos da auga estean da man a camiñar contigo. Só ti vagas por detrás do tempo e non logras encontrarme. Vae perenne, esfera quieta. Miles de seres non nacidos buscan entre as sombras os seos das súas nais. Avanzan entre a néboa, cos ollos acendidos, bracean dende o escuro, preguntan en voz alta. Pero ti non me encontras, filla miña. Non podo imitar os meus eles para debuxarche as pestanas. Ningún punto é seguido para poñerche un lunar. Os meus poemas non me tiran do xersei, nin me erguerán ás 3 da mañá presas do pánico. E o meu pobre país e as súas costas douradas. O teu rostro derrúbase como a cámara lenta. Levas derrumbándote dende que teño 17. Vouche desabotoando os músculos, destensando os teus tecidos. Filla, filla miña, non podo cargarte no meu colo. Fica onde estás, queda tranquila. Baixando polos chanzos das liñas deste poema, apenas na voz ganduxada neste verso, falareille aínda morta a unha ti non nacida. Vouche destecendo os trazos, fibra a fibra, desanoo, e fago para ti unha esfera onde nada pode ferirnos. Deixa de caminar e durme, que ali nos encontraremos. Nada teño e nada pido. Un fulgor inasible e logo nada.